ayay ku iska shaqaysayaan guryoodan iska joogan
ganacsatada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Juni 7, mwaka 2023, ambapo tunasikika pia kupitia radio shirika za FM, zikiwemo RFA kwenye eneo zima la Maziwa Makuu nchini Tanzania, na Radio Citizen kote nchini Kenya, pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, rais wa Uganda Yoweri Museveni atoa hotuba kuhusu hali ya taifa, akisema kwamba gharama ya maisha huenda imeshuka au kuwa nafuu kidogo. Je, baadhi ya wakazi wanasemaje?
Anaposema hali ya maisha imeshuka, vigezo anavyotumia, mimi nafikiri wakati mwingine anaambiwa tu azungumze ili watu wasikilize kwamba rais amezungumza.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Kenya William Ruto ahudhuria chakula cha asubuhi, huku baadhi ya viongozi wa upinzani wakisemekana kususia. Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu ya hivi leo, lakini kwanza kabisa nitakusomea habari muhimu za dunia. Jeshi la Sudan limekuwa likipambana kulinda jengo la viwanda la kijeshi linaloaminika kuwa na akiba kubwa ya silaha na risasi kusini mwa Khartoum, karibu na ghala za mafuta na gesi ambazo ziko hatarini kulipuka, wakazi walisema leo Jumatano. Kikosi cha dharura cha RSF katika wiki ya 8 ya kupigania madaraka na jeshi kilishambulia eneo lenye jengo la Yarmouk siku ya Jumanne jioni kabla ya kurudishwa nyuma baada ya mapigano makali. Mashahidi walisema mapigano bado yalisikika mpaka leo asubuhi. RSF iliteka haraka maeneo ya mji mkuu baada ya vita kuzuka Khartoum Aprili 15. Mashambulizi ya anga ya jeshi na mizinga hayajaweza kuwa na nguvu za kuondoa, lakini wakati mapigano yakiendelea, RSF wanaweza kukabiliwa na changamoto ya kupata tena silaha na mafuta. Kampuni ya Eurasian Resources Group, ERG, imewataka maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufikiria upya marufuku ya miezi mitatu waliyoweka kwa kampuni yake ya uchimbaji Boss Mining, kitengo cha shaba na cobalt, baada ya serikali kuishutumu kampuni hiyo kwa kuchafua mazingira. Wizara ya Madini ya DRC ilisitishwa kwa muda shughuli za Boss Mining katika jimbo la Katanga baada ya mafuriko mwezi Machi na kusababisha uharibifu mkubwa wa mazingira na kupoteza maisha, ilisema katika taarifa yake ya Juni 2. ERG ililaumu tukio hilo kutokana na mvua kubwa ilionyesha, ambayo ilisema iliziba mabwawa ya watu wengine na kusababisha kufurika kwenye ghala la kuhifadhia maji la Boss Mining na kusababisha mafuriko kwenye ukingo wa mto Kakanda. Uchunguzi uliofuata wa idara za serikali na kampuni haukupata ushahidi wa uchafuzi wa mazingira, ERG ilisema. Tunakataa uvumi wowote wa watu wengine kuhusu uchafuzi wa mazingira, ERG Africa iliambia Reuters. Uchumi wa Kenya unatarajiwa kukua kwa kiwango cha kasi kidogo mwaka huu, ukisaidiwa na sekta muhimu ya kilimo, Benki ya Dunia imesema hii leo. Uchumi wa taifa hilo la Afrika ya Mashariki utakuwa kwa 5% kwa mwaka 2023, Benki ya Dunia imesema katika taarifa yake ya katikati ya mwaka kuhusu uchumi wa Kenya, ikiwa umepanda kutoka 4.8% mwaka jana. Kufuatia ukame mbaya katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, maeneo mengi ya kilimo yamepata mvua katika miezi ya karibuni, ambayo itasaidia kuinua uzalishaji na kupunguza shinikizo la mfumuko wa bei. Matarajio ya ukuaji wa uchumi pia unakabiliwa na hatari kadhaa, benki hiyo imesema, ikiwemo mshtuko mipya duniani inayoweza kuzuia umuhimu wa mauzo nje, Benki ya Dunia imeeleza. Na jeshi la Ethiopia waweza kuzuia shambulio lililofanywa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabab kutoka Somalia kwenye mji wa mpakani wa Dola. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imetoa taarifa juu ya shambulio hilo kwenye ujumbe wake wa Twitter. Harrison Kamau anatusomea taarifa kamili.
Katika ujumbe wake, wizara ya mambo ya nje imeelezea kwamba jeshi la taifa limeweza kuwazuia watu waliojitolea muhanga kulipua mabomu na kutumia silaha walizokuwa nazo wapiganaji wengine wa Al-Shabab, lakini taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi. Hata hivyo, taarifa imesisitiza kwamba washambuliaji waliweza kuzuiliwa kabla ya kufanya mashambulio yao na kusababisha uharibifu. Serikali ya Ethiopia haikusema ni sehemu gani iliyokuwa inalengwa au ni upande gani wa mpaka washambuliaji walizuiliwa. Ikiwa ni upande wa kijiji cha mpakani cha Dola Ethiopia au kijiji cha Dolo upande wa Somalia. Kundi la Al-Shabab ambalo limekuwa likipambana na jeshi la Somalia kutaka kupindua serikali ya Somalia tangu 2007 lilitoa taarifa iliyoeleza kwamba operesheni mbili zimetekelezwa na wajitoa muhanga dhidi ya kambi ya kijeshi ya Ethiopia katika kijiji cha Dolo katika jimbo la Gedo nchini Somalia. Taarifa inaeleza kwamba operesheni hizo mbili zimesababisha idadi kubwa ya vifo na majeruhi. Hakuna habari huru kuthibitisha madai hayo. Inafahamika hapo mwaka 2022 Al-Shabab walifanya mashambulio kadhaa dhidi ya makambi ya kijeshi ya Ethiopia, lakini kutia chumvi matokeo yao.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema leo Jumatano kwamba maelfu ya watu hawakuwa na maji ya kunywa siku moja baada ya kuvunjika kwa bwawa la Kakhovka kusini mwa Ukraine. Zelensky aliandika kwenye Twitter kwamba uharibifu wa bwawa hilo ulikuwa makusudi kabisa, huku akiwalaumu wanajeshi wa Russia na akashitumu Moscow zaidi kwa kutochukua hatua kusaidia wale wanaoishi katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao ambao sasa wanakabiliana athari za mafuriko. Maafisa wa Ukraine walisema zaidi ya watu 17,000 walikuwa wakihamishwa katika maeneo kando ya mto Dnipro, huku takriban miji na vijiji 40 vikiwa vimefurika katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa Ukraine. Zaidi ya watu 900 walihamishwa kutoka maeneo yanayokaliwa na Russia. Papa Francis mwenye umri wa miaka 86, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, anafanyiwa upasuaji wa tumbo hii leo katika hospitali ya Gemelli ya Roma, Vatican ilisema katika taarifa. Taarifa hiyo iliongeza kwamba timu yake matibabu iliamua katika siku za karibuni kwamba upasuaji huo ulihitajika na kwamba anatarajiwa kubaki hospitali kwa siku kadhaa ili kupata matibabu baada ya upasuaji. Francis alipangwa kupelekwa hospitali baada ya mkutano wake wa kila wiki huko Vatican siku ya Jumatano asubuhi, ambapo hakutaja chochote kuhusu upasuaji uliopangwa. Alitumia dakika 40 kuchunguzwa katika hospitali ya Gemelli jana Jumanne. Na majaji katika mahakama ya uhalifu wa kivita ya Umoja wa Mataifa waliamua kwamba mshukiwa wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda, Felicien Kabuga, mwenye umri mkubwa, hafai kufikishwa mahakamani, lakini walisema kwamba taratibu za kisheria zilizopunguzwa katika kesi hiyo zinaweza kuendelea katika uamuzi uliochapishwa hii leo Jumatano. Mfanyabiashara huyo wa zamani na mmiliki wa kituo cha redio alikuwa mmoja wa washukiwa wa mwisho waliotafutwa na mahakama hiyo inayohukumu mashtaka ya uhalifu uliofanyika katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, wakati Wahutu walikuwa na msimamo mkali walipouua zaidi ya Watusi 800,000 walio wachache na Wahutu wenye msimamo wa kadri katika siku 100. Kabuga ni mzee mwenye umri wa zaidi ya miaka 80, ingawa tarehe yake kamili ya kuzaliwa inabishaniwa. Alikamatwa nchini Ufaransa mwaka 2020 baada ya zaidi ya miaka 20 kukimbia. Mahakama imetambua kuwa bwana Kabuga hana uwezo tena wa kushiriki kikamilifu katika kesi yake. Uamuzi uliochapishwa kwenye tovuti ya mahakama ya The Hague ulisema uamuzi huo ulikuja baada ya kumtaka Kabuga baada ya madaktari kumkuta Kabuga na shida ya afya ya akili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi katika taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba viongozi wa upinzani nchini Kenya mapema leo wamesusia mwaliko wa Rais William Ruto wa kuhudhuria maombi ya kitaifa, kuombea taifa na kutaja kuwa usiostahili wakati taifa likipitia wakati mgumu wa kiuchumi. Raila Odinga pamoja na viongozi wengine wa upinzani wamekosoa mkutano huo wakiutaja kuwa ujukuu lisilostahili. Hata hivyo, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, Rais Ruto amesema maombi ni nguzo kuu ya taifa, huku akielezea jinsi uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022 ulivyokuwa na mabadiliko makubwa kwa taifa hilo.
Odinga, Kalonzo Musyoka na Martha Karua wakisusia mkutano huo wa maombi ya kitaifa yaliongozwa Jumatano na Rais William Ruto katika hoteli ya kifahari ya Safari Park jijini Nairobi, wameeleza kuwa mkutano huo wa maombi unadhoofisha maadili ya unyenyekevu na heshima kwa Mungu na nchi, ikizingatiwa kuwa masuala yanayokabili taifa hivi leo yanahitaji viongozi kutoka matabaka mbalimbali kuwa wakweli kwa taifa. Odinga na wenzake katika muungano huo wa Azimio la Umoja wa Kenya, kwa taarifa kwa vyombo vya habari, ameeleza kuwa matukio ya zamani kwenye majukwaa yaliwakutanisha viongozi wa kisiasa, upinzani na serikali kwa kiasi kikubwa, yanasadiki kwamba maombi aina hii hayatoi mazingira ambayo nchi inahitaji kwa unyenyekevu mbele ya Mungu, uaminifu kwa raia na heshima kati ya viongozi. Hata hivyo, Ruto akiandamana na viongozi wa chama chake na wabunge katika hafla hiyo ya maombi ambayo kwa kawaida inaandaliwa kila mwaka nchini Kenya na kuwaleta pamoja viongozi wote wa kisiasa, serikali na upinzani, kutafuta maridhiano, kujichunguza, kujirudi na kuiombea nchi yao na kuhimiza umoja wa taifa la Kenya, amewataka wa Kenya kurejeleana na kuzungumza kwa sauti moja kuliombea taifa.
We have an opportunity to give thanks for the far we have come as a country amid global turmoil.
Aidha, walivyofanya viongozi wengine wa chama chake, Ruto alichukua muda kuelezea jinsi uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 ulivyokuwa na mabadiliko makubwa kwa Kenya, kwani vyama pinzani vilitofautiana na kukubaliana masuala muhimu, lakini muhimu zaidi ulikuwa wa amani, Ruto anaeleza. Aidha, Ruto ameeleza kuwa ni sihizai kuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, baada ya uchaguzi mkuu, badala ya kustaafu aligeuka na kuwa kiongozi wa upinzani, swala analosema limetendeka katika siasa za Kenya pekee, ambapo Kenyatta baada ya kustaafu aliingia kambi ya upinzani unaopinga serikali yake.
The sitting president then handed over power to his deputy and went ahead to become the leader of the opposition party. That only happens in Kenya, I think.
Kenyatta angali kiongozi wa chama cha kisiasa Jubilee ambacho kimekumbwa na msukosuko wa uongozi, na ni hivi juzi tu amesisitiza kuwa hata staafu kutoka kwa siasa hadi wakati atakapohiari kufanya hivyo. Javas Bigambo, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa jukwaa hilo la maombi ya kitaifa linastahili kuakisi utaifa na kuwaweka wa Kenya mbele.
Kawaida huwa inapasa kuwa ni nafasi mwafaka kwa viongozi wa taifa kuweza kuonyesha umoja wao na fikra zao zilizonyooka kwa madhumuni ya kuleta taifa pamoja ama kuunganisha taifa pamoja, kuleta taswira ya kwamba migawanyiko ya kisiasa haina ubinafsi ama kuleta migawanyiko ya pande za kisiasa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kufuatia hotuba ya hali ya taifa kutoka kwa rais wa Uganda Yoweri Museveni muda mfupi uliopita, basi nimezungumza na mhadhiri Levi Kahaika kutoka Uganda wakati akizungumzia maoni yake baada ya hotuba hiyo, ambayo miongoni mwa mambo yalijitokeza ni kwamba gharama ya maisha huenda imeshuka kulingana na rais. Je, Kahaika anasemaje kuhusu hilo?
Ukizungumza na kama 70% watakuambia hotuba yake ni mambo ya kawaida. Anaposema hali ya maisha imeshuka, vigezo anavyotumia, mimi nafikiri wakati mwingine anaambiwa tu azungumze ili watu wasikilize kwamba rais amezungumza. hotuba yake haiwapi matumaini. Bei ya vitu imepanda, ada za shule zimepanda, wakati askari polisi kila siku wanajinyonga kwa sababu ya mshahara duni wanaopewa. Walimu wanaofundisha masomo ya sanaa kila siku wanalalamika kwa mshahara duni usioweza hata kuwawezesha. Na kama kiongozi sidhani kwamba angesema hayo, lakini hali ilivyo ni tofauti na anavyoichora.
Rais amesema kwamba ameondoa ruzuku kwa upande wa petroli, ile subsidy, akisema kwamba bei ya mafuta tayari ilikuwa imeshuka na kwamba kamwe serikali haitaweka ile ruzuku au subsidy. Sijui kama unaona kwamba hilo lina manufaa ama litaendelea kuumiza wananchi hata zaidi.
Mara nyingi rais amekuwa akisema mambo, utekelezaji wake unakuwa tatizo. Yaani unakuta kwamba amesema tu yanaishia hapo. Katika hotuba zake zilizopita aliwahi kuzungumzia kuondoa sandarusi, kavera, kwa sababu ya madhara yake na kufunga viwanda. Yanaishia tu kwenye hotuba. Mafuta ni kweli ukilinganisha na miezi mitatu iliyopita, mafuta yalikuwa yamepanda, lakini hata kushuka kwake sio sana. Unakuta tu wanakata hela ndogo.
Na mwisho kabisa tunapomalizia, amesema kwamba serikali yake imeendelea kutishiwa na mataifa ya magharibi kutokana na mswada aliotia saini wa LGBTQ. Sijui kama pengine unaona kama mswada huu utaathiri labda mikopo ya kigeni au uhusiano wa Uganda wa kiuchumi na mataifa ya magharibi.
Ni kweli utaathiri. Kwa maoni yangu, kuathiri huko ni kwamba ni kwa sababu serikali haijajiandaa vizuri. Sheria ambayo imepitishwa kila mwananchi analikaribisha, lakini kutokana na msimamo wa Uganda kiuchumi naona kwamba itakuwa vigumu kulitekeleza. Wasiwasi wangu ni kwamba ndiyo rais amelisema, lakini je, ataweza kiondoa huo ufadhili? Ataweza?
Ni mhadhiri Levi Kahaika akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Basi tukiondoka katika bara la Afrika kidogo, turejea hapa Marekani ambapo idadi ya wanasiasa wa chama cha Republican hapa nchini wanaotaka kugombania kiti cha rais katika uchaguzi mkuu mwaka 2024 inazidi kuongezeka wakati kampeni zimeanza kwa fujo na nderemo. Hapo jana Jumanne, gavana wa zamani wa New Jersey Chris Christie alishuka kwenye uwanja huo baada ya makamu wa rais wa zamani Mike Pence kuwasilisha ombi lake kutaka kugombania kiti hicho kwa niaba ya chama chake. Basi Abdi Shakur Abud anatusimulia zaidi juu ya mashindano hayo ya wa Republican.
Wagombea wote wa kiti cha rais wa chama cha Republican wameanza kampeni zao katika jimbo la Iowa kwa sababu ndilo la kwanza kuitisha uchaguzi wa awali wa mchujo na muhimu katika kuamua nani ataweza kukiwakilisha chama hicho. Hapo jana gavana wa zamani wa New Jersey Chris Christie alitangaza rasmi anajiunga na wenzake ambao wanaongozwa na rais wa zamani Donald Trump katika uchunguzi wa maoni. Hadi sasa kuna wagombea wanne waliojitangaza rasmi pamoja na Chris Christie watano, na wote wanajaribu kumzuia Trump kuchaguliwa tena kuwa mgombea wa chama chao. Akiulizwa vipi ataweza kuwavutia wafuasi wengi wa Trump, Christie aliyekuwa mshauri wa karibu wa rais huyo zamani alisema hakuna kitu kama mpigaji kura wa mtu mmoja.
There is no such thing as Trump voters.
Hakuna kitu kama wapiga kura wa Trump. Yeye hawamiliki watu hao. Wao sio majengo yake, hoteli zake zilizofilisika. Walimpigia kura kama vile mimi nilimpigia mara mbili. Hakuna kitu kama mpiga kura wa Trump.
Trump voter then? Hell no, man.
Christie alitangaza kampeni yake kutokea mji wa Manchester, New Hampshire. Anasema yeye ndiye mgombea pekee atakayeweza kumshambulia rafiki yake na mshauri wake wa zamani Trump. Mshauri mwingine wa karibu wa Trump, balozi wa zamani wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Nikki Haley, aliyekwisha jitangaza kwamba anagombania kiti cha rais, anasema wanataka uongozi mpya wa vijana.
But let me tell you, lakini hebu niwaambie, tunabidi kuanza kuleta mabadiliko ikiwa tunataka kushinda kwenye uchaguzi mkuu. Huu ni wakati wa kuleta kizazi kipya katika uongozi. Tunabidi kuacha mashindano yasiyo na maana tuna nchi ambayo tunahitaji kuiokoa.
Kuna wapiga kura wengi wa chama cha Republican wanaokubaliana na hoja hiyo ya kuwepo na rais kijana, hasa kwa vile wakati huu uchunguzi wa maoni unaonesha huenda mashindano ya mwisho yakawa kati ya rais Joe Biden na Trump, wote wakiwa wanasiasa wakongwe hapa Marekani.
Trump's 4 years as president were very harmful.
Miaka minne ya Trump kama rais ilikuwa mibaya sana kwa nchi yetu. Na DeSantis ana tabia sawa na yeye. Ni mtu hatari kwa ajili ya jimbo la Florida. Hivyo tunahitaji mtu atakayesaidia na kuwafaidisha wananchi.
Makamu rais chini ya Trump Mike Pence anatarajiwa kutangaza na jiunga katika mashindano hiyo wiki hii baada ya kuwasilisha rasmi maombi ya kugombania kiti cha rais kwa niaba ya chama cha Republican. Lakini uchunguzi wa maoni unaonyesha yuko mbali akiwa na 5% tu ukilinganisha na Trump anayeongoza akiwa na 53%. DeSantis, governor wa Florida, akiwa na 21%. Kutokana na takwimu hizo, wapiga kura wa chama cha Republican na wachambuzi wana wasiwasi kuongezeka kwa wagombea kumpatia nafasi nzuri Trump kuchaguliwa tena kukiwakilisha chama chake katika uchaguzi mkuu wa mwakani.
Katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa wakati takwimu za shirika la afya duniani WHO zikionyesha kuwa kuna watu takriban bilioni 1 wenye matatizo ya afya ya akili kote ulimwenguni, vijana walio kati ya umri wa miaka 11 na 20 ni miongoni mwa makundi yaliyo hatarini kukumbana na changamoto hizo. Chini Tanzania, jitihada za kuelimisha kundi hilo zimeanza, ambapo wadau kwa kushirikiana na serikali sasa wameanza kutoa elimu hiyo mashuleni. Idi Uwesu ana taarifa zaidi.
Inaelezwa kuwa mabadiliko ya mifumo ya maisha na mapinduzi ya kiteknolojia yameathiri kwa kiasi kikubwa utaratibu wa malezi na kuwaweka karibu na matumizi ya dawa za kulevya, vilevi, mitandao ya kijamii na makundi, vijana wengi walio katika umri wa kubalehe na wale wanaoelekea kwenye utu uzima.
Afya ya akili ina maana ni kuzuia kile kiwango cha
mtu. Dr. Isaac Lema ni mwenyekiti wa wataalamu wa afya ya akili Tanzania MEHATA. Anasema kwa ujumla viashiria kuwa tatizo la afya ya akili linaongezeka ni vingi kwa sasa.
Matukio kama unyanyasaji, ukatili, uonevu, matukio ambayo pia watu wanafika mahali wanashindwa kutatua matatizo yao, badala yake wanatoa rufaa kwenye matatizo. Ukienda kwenye status sasa hivi, unakuta watu wametoa rufaa ya matatizo yao kule, unaona? Single and gifted, sijui mwingine complication, mwingine ameweka neno la Mungu lakini ukilisoma unakuta Yuda kajinyonga. Sasa yani haya yote ni matatizo ambayo tunatakiwa tuyatatue, badala ya kuyatatua sasa tunayapa rufaa. Unaona, mtu katuma kapicha kake, anasema wala hujapendeza, na yeye anaanza kwani lazima ukomenti. Mwingine anasema sasa umeweka kutufanya nini? Kwao unaanza kuona kihisia hatuko sawa.
Kwa kundi hili la wanafunzi hasa wa sekondari, yapo mazingira yanayoweza kusababisha tatizo la afya ya akili kwa urahisi, kama wanavyoeleza Vosta Mgina, afisa elimu ya sekondari manispaa ya Ubungo, na Joyce Kivelege, mkuu wa shule ya sekondari ya Mashujaa hapa Dar es Salaam.
Tunalo tatizo la linalopelekea matatizo ya afya ya akili kwa wanafunzi kwenye shule zetu. Kama unavyofahamu, kundi la wanafunzi wa sekondari ni kundi la wanafunzi vijana ambao wanakutana na mazingira tofauti, na wakati mwingine inawapelekea kwenye kufika maeneo ambayo wanapata msongo wa akili na wengine kupata shida kubwa zaidi. Wengi wanajihusisha baadhi yao na madawa ya kulevya, wako wanaofanyiwa ukatili wa kijinsia kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia wako wanaotoka kwenye mazingira hatarishi, lakini wako wanaotoka kwenye mazingira ambayo ni magumu sana kiuchumi, hali inayowapelekea kuwa na msongo mkubwa wa mawazo.
Ni kipindi ambacho watoto ndio wanakuwa wako kwenye malezi na wanajifunza tabia mbalimbali nzuri mbaya, na wanahitaji uangalizi mkubwa. Na kutokana na nature ya mazingira watoto wanayoishi, unakuta kuna wengine wanakutwa na msongo wa mawazo, kuna watoto wengine wanavuta, wanajiingiza kwenye matatizo ya bangi, wanajiingiza kwenye wizi, na hivyo vyote ni kutopata tu ushirikiano wa wazazi na jamii kwa ujumla.
Maureen Waziri ni mwanafunzi wa kidato cha 5 katika shule ya sekondari ya Mashujaa, anasema hakuwahi kujua kuhusu afya ya akili na namna mazingira yanavyoweza kuchangia kuleta tatizo.
Ya kwanza imenigusa sababu sikuwahi kuwa na elimu kama hii, kwamba kuna wanafunzi wengine apart from me wanapata shida kama hizi. Sababu tukisema nijiangalie mimi mwenyewe, ya kuna matatizo ya kifamilia but hayapo sana deep. Kwa leo nimekuta tena kesi kama watu mzazi anambaka mwanae mwenyewe, yani it's like kuna zile unyanyasaji wa kijinsia, watu na commit suicide viko ndani ya jamii yetu, lakini kuna wengine ambao hatuna huo fikra kama hizo.
Ili kuwasaidia wanafunzi kama Maureen na wengine kwenye shule za sekondari, programu maalum ya kuelimisha kuhusu afya ya akili imeanzishwa na shirika la TAP Elderly Women's Wisdom for Youth TEWI la hapa Dar es Salaam. Rostika Tembele ni mkurugenzi wa shirika hilo, anasema kukosekana kwa mifumo thabiti ya kuwasaidia wanafunzi kunaongeza changamoto, hivyo programu hii inakwenda kusaidia hilo.
Wanafunzi watafundishwa ili ukimwona mwenzio anaanza kuelekea visivyo, uweze kusema huyu mdogo wangu huyu au huyu mtoto huyu havi yake sio nzuri, au mwalimu yuko darasani naona mtoto anamfundisha anaona hivyo yupo tu asema huyu sio tabia ya kawaida, huyu lazima na tatizo. Kwa hiyo tukaona kwamba kwa sababu kutokana na hali ya afya akili nchini au kutokana na vifo vinavyotokana na afya akili Tanzania ni vingi, tukasema tuanze pia na mashule kwa sababu ndio kwenye population kubwa ya vijana sorry chini ya umri wa miaka 25 ambao wanapata hayo matatizo.
Kwa mujibu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, kutokana na kuongezeka kwa athari zitokanazo na changamoto ya afya ya akili, dunia inahitaji kuwekeza zaidi katika eneo hilo na kutolea mfano changamoto ya uhaba wa wahudumu wa masuala ya afya ya akili, ambapo kwa takwimu za hivi sasa ni wahudumu wawili wa afya ya akili kwa watu 100,000. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Asante sana Idi Wesu kwa taarifa hiyo safi kabisa. Ni vyema tukukumbusha kwamba saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, basi tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani kikitoka tu hapa studio 15 Washington DC. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya watu walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, jina langu Harrison na nimeshirikiana naye Sande Shomari, kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Miundombinu muhimu na rasilimali kote duniani zinazidi kukabiliwa na kitishio kutoka kwa wataalamu wa mtandao wenye nia mbaya ya kuvuruga au kuharibu. Vitisho vya mtandao havitoki tu kutoka kwa majambazi, bali pia kwa wale wataalamu wa serikali. Russia mapema katika vita vyake visivyo vya haki dhidi ya Ukraine ililenga mfumo wa umeme wa Ukraine na mawasiliano ya satellite. Shambulio la Iran dhidi ya Albania mwaka jana liliharibu takwimu za serikali na kuvuruga huduma nyingi za umma. Wataalamu wenye uhusiano na serikali nchini China wamejihusisha na programu za mashambulizi ya mtandao pamoja na shughuli nyingine mbaya. Mashambulizi ya kiholela kwenye mtandao yanayofanywa na Korea Kaskazini DPRK yaliathiri miundombinu nyeti ya mitandao katika zaidi ya nchi 150. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield amesema, tunahitaji kushirikiana ili kukuza mwelewano kuhusiana na kanuni na desturi zipi zinatumika katika jukwaa la mtandao, na hasa mpango wa tabia za taifa lenye kuwajibika katika jukwaa la mtandao. Programu ya utekelezaji wa mtandao ya Umoja wa Mataifa au POA, ambayo nchi wanachama ziliunga mkono kwa dhati mwaka jana, utaunda mamlaka ya kudumu inayolenga katika utekelezaji na kujenga uwezo wa mataifa kuhusiana na matumaini ya mtandao. Lazima tuendelee na mazungumzo yetu kuhusu kuanzishwa kwa POA. Tunatarajia kufanya kazi na nchi zote wanachama ili kufikia lengo letu la pamoja lililo wazi na jukwaa salama na imara la mtandao ambalo litanufaisha sote, alisema Linda Thomas Greenfield. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.